እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሆፕ ቻናል፣ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ትምህርቲ ብዛዕባ ሻድሻይ መንግስቲ እዩ ነይሩ። እዚ ሻድሻይ መንግስቲ እዚ መን እዩ? ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ኣብዞም ዓሰርተ መንግስትታት እዚኦም እዩ መንግስትነቱ ዘፅንዕ ወይ መንግስትነቱ ዝምስርት። ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 44 ከምዚ ዝረኣናዮ፣ ብዘበን እዞም መንግስትታት እዚኦም ይብለና እሞ እዞም መንግስትታት እዚኦም እንመን እዮም? እታ ኢድ ከይተንከያ ከረውረው ኢላ መፅያ ነቲ ሓውልቲ ኣብ እግሩ ወቂዓቶ ነቲ ሓውልቲ ከም ዘሎ ናብ ሓመድ ዝቐየረቶ ናብ ንፋስ ዝበነነ ከምኡ ክትገብር እንከላ እቶም ዓሰርተ እንመን እዮም ዝብል ጠጠው ቢልና ነርና። እዞም ዓሰርተ መንግስቲ እዚኦም ሲ እንመን እዮም? ምናልባሽ ጉጉይ ዝኾነ ተሓሳስባ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ግዜ ዓሰርተ ነይሮም ሲ ኣብ ርእስታ ኣራዊት ዓሰርተ ቕርንቲ ነይሮም። ካብቶም ዓሰርተ ሰለስተ መንኩሳ ሻምነይቲ ኮይና ዝመፀታ ንእሽተ ቐርኒ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ እቶም ካብሮም ዝወፅ ዓሰርተ መንግስትታት ኢልና ንሓስብ ከይንህሉ ንጋግ ኣለና ዝብል ርኢና ነርና። እምበኣር እዞም ዓሰርተ መንግስትታት እዚኦም ደኣ እንመን እዮም? ንቐፅል ብትዕግስቲ እሞ ክንበፅሖም ኢና ክንሪኦም ኢና ብዝብል ኢና ተፈላለዩና ነርና። ቅድሚ ነዚ ናይ ሎሞ ሓንቲ ትምህርቲ ምጅማርና ክንፅሊ ኢና እሞ ሓቢርና ንፀሊ። ዘለዓለማዊ ዝኾንካ ዘለዓለማውያን ንክንከውን ድማ ሰናይ ፍቓድካ ዝኾነልና ኣምላኽ፣ እነሆ ከምቲ መጀመርያ ሰብ ክትፈጥር ከለኻ ጎይታ ኣብ ኤደን ገነት ንኽነብር ፍቓድካ ዝኾነ እንደገና ንሕና እውን ካብ ምኽንያት ሓጢኣት ካብኡ እንተተፈለና እኳ ተመሊስና ናብ ዝነበርና ንኽንኣቱ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ኣፍ ደገዊን ስለ ዝኾንካልና ነመስግነካ ጎይታ። እንሆ መዓልቲ ምምፃእኻ እምብዛ ይቐርብ ከም ዘሎ ንፈልጥ ንኣምን፣ ድልዋት ንኽንከውን መንፈስካ የድልየና እዩ እሞ ንኹላትና ድማ ብመንፈስካ ክተዳልወናን ክተብቃዓናን ንልምነካ ስለቲ ፈቃርን ልዑልን ዝኾነ ሽምካ ኣሜን። እምበኣር መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ 538 ተመስሪቱ ድዩ? እዚ 538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እታ ናይ መጀመርያ ሃገር ዝጠፍአትሉ ግዜ ካብተን ዓሰርተ መንግስትታት ካብ ሮም ዝወፃ ዓሰርተ መንግስትታት ካብዘን ዓሰርተ መንግስትታት በብሓደ ሰለስተ መንቁሳ ታንእሽቶ ቀርኒ ከም ዝመፀት ርኢና ነርና። እሞ እምበኣር 538 ሲ እቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዝመፀሉ ግዜ ድዩ? ኣይፋሉን። ኣብቲ ግዜ ግና ንእግዚኣብሄር ዝፃረፍ ንህዝቢ እግዚኣብሄር እናሳደደ ዝቐትል መንግስቲ ሰይጣን እዩ ተመስሪቱ ነይሩ። ኣብቲ ሽዑ ዝተመስረተ መንግስቲ ሰይጣን እዩ ነይሩ እምበር መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝመፀ። ሰባት ብርግፅ ብጌጋ ዝርድእዎን ነዚ ትንቢት ዳንኤል ዝዛረቦ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 44 እቲ በዘን መንግስትታት እዚአኒ መንግስቱ ዘፅንዕ ዝብል በዚ ዝርድእዎን ዝትርጉምዎን ሰባት ኣለው። ግን ከምኡ ደይብልቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና ክንርኢ ዘለና። ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኣይኮነን ተፃሒፉ ንረኽቦ። ያው ተፈላላይ እናተረዳእና ከም ዝኸውን ተስፋ ገብር። ስለዚ እዞም ዓሰርተ ኣፃብዕ ካብ መንግስቲ ሮም ንዝተመቓቐሉ መንግስትታት ኣይውክሉን ዝውክሉ ኣይኮኑን። ኣነ ንነፍሰይ ቀደም ከምኡ እየ ዝርዳእ ነይረ። ድሕራይ ግን
ኣምላኽ ብመንፈሱ ምስ ገለጸለ ይኽርዳኣ ንኽኢሉ ንሳቶም ዘይምዃኖም እዞም ዓሰርተ ካብሮም ዝወፁ እቶም ዓሰርተ ኣቕርንቲ እዮም እምበር እዞም ዓሰርተ ኣፃብዕ ኣይኮኑን። እዞም ዓሰርተ ኣፃብዕ ግን ሻድሻይ መንግስቲ ኮይኖም ዝመፁ ነዛ ናይ ሓምሻይ መንግስቲ መንፈስን ሓሳብን እምነትን ትርጉምን ትምህርትን ኣምልኮን ተሰጉም ወይ ትደግም ሻድሸይቲ መንግስቲ እያ። ኮይኑ ግና ዛንታ እዚ ምስሊ ኣብ 538 ዝጠናቐቕ ዘይኮነስ ክሳ ምምፃእ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝቕፅል እዩ። ብትኽክል እዞም ዓሰርተ ኣፃብዕ ደኣ ነይኖት መንግስታት እዮም ዝውክሉ? ንመንኳን እዮም ዝውክሉ? ነዚ ሕቶ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ 17 ብዘየማትእ ብግልፂ ኣባሃና ገሊፅዎ ንረክብ። ናብ ካልእ ምኻደ የድልየናን እዩ። እዞም ዓሰርተ መንግስትታት እዚኦም እንመን እዮም? ነዚ መፅናዕቲ እዚ ክንጅምር ከለና ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ካብ 1 ክሳብ 25 ዘሎ ኢና ክንርኢ ምስ በልና ብስሩ ትንቢት ዳንኤል ብዘይ ትንቢት ብዘይ ራእይ ዮሃንስ ራእይ ዮሃንስ ብዘይ ትንቢት ዳንኤል ክንትርጉሞ ኾነ ክነንብቦ ኸም ዘይንኽእል ተዘራሪብና ነርና ትዝክርዎ ኢለ ተስፋ ገብር። ስለዚ ነቲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ተገሊጹ ዘሎ ሓውልቲ ዓሰርተ ኣፃብዕ ልምሉም መሬትን ሓፂንን ዝሓዘ ብዛዕባኡ ብዝያዳ ዝገልፀልና ትንቢት ራእይ ዮሃንስ 17 ኮይኑ ንረኽቦ ከምዚ ይብለና፣ 7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብ ዘለዋ ስማት ፀርፊ ዝመልኦ ቀይሕ ኣራዊት እተቐመጠት ሰበይቲ ርአኹ። ቁፅሪ 3 እዚ እዞም 10 ቀርኒ እንመን እዮም? ቀርኒ ዝውክል 10 መንግስቲ ከም ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ ርኢና ነርና። ሰበይቲ ትውክል ንቤተ ክርስቲያን እዩ። ንሳ ግን እንታይ ሒዛላ? ንሳ ተገለፀትሉ ስማት ፀርፊ ዘለዎ ዝመልኦ ቀይሕ ኣራዊት ከም ዝተቐመጠት። እዚ ቀይሕ ኣራዊት ድማ 7 ርእሲ ዘለዎ ግን ከዓ 10 ቀርኒ ዝሓዘ ምዃኑ፣ ንሳ ድማ ወይኒ ዝመልአ ፅዋዕ ሒዛ ከም ዘላ ኢና ንርኢ። እዞም 10 ቀርኒ እንመን እዮም? ንዓታቶም እንታይ ይብለና ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 12 እቶም ዝርኤኻዮም 10 ቀርኒ ድማ መንግስቲ ገና ዘይተቐበሉ 10 ነገስታት እዮም። ገና መንግስትነት ዘይተቐበሉ፣ ንቅድሚት ግን መንግስቲ ንክኾኑ መንግስትነት ዝቕበሉ 10 ቀርኒ እዮም። ግና ኸ ምስቲ ኣራዊት ከም ነገስታት ኮይኖም ንሓንቲ ሰዓት ምልኪ ዝቕበሉ እዮም። ምስ መን? ምስቲ ኣራዊት። እንታይ ኢልና ነርና? እዚ ኣራዊት እዚ እዚ ሓፂን እዚ ክሳብ ምምፃእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፀንሕ እዩ ኢልና ነርና። መልክዑ እናቀያየረ ባህርያቱ ግን ንሱ ድሓር እዞም 10 ቀርኒ እዚኦም ምስቲ ኣራዊት ከም ነገስታት ኮይኖም ንሓደ ሰዓት ምልኪ ስልጣን ዝቕበሉ እዮም። ስለዚ እዞም 10 ኣፃብዕ ገና መንግስትነት ዘይተቐበሉ፣ መንግስትነት ዝወሃቦ ገና ንቕድሚት ዝግለፁ፣ ርሑቕ ግን ኣይኮነን ኣብዚ ቀረባ መንግስትነት ዝወሃቦም ምዃኖም ኢና ንርኢ። ኣብ ራእይ 17 13 14 እንታይ ይብለና? ብዛዕባ እቶም 10 ቀርኒ ወይ ድማ ነገስታት ክዛረብ ከሎ ሓይሎምን ስልጣኖምን ነቲ ኣራዊት ከም ዝህብዎ ምስቲ ኣራዊት ወጊኖም ድማ ምስቲ ገንሸል ከም ዝዋግኡ፣ እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይተትን ንጉስ ነገስታትን እዩ እሞ ክስዕሮም እዩ ይብለና። እዞም 10 ቀርኒ ወይ ድማ እዞም 10 ነገስታት ሓይሎምን ስልጣኖምን ነቲ ኣራዊት ከም ዝህብዎ፣ ብዝያዳ እቲ ኣራዊት ሓይሊ መታን ክረክብ ነቲ ኣራዊት ከም ዝግዝኡሉ፣ ነቲ ኣራዊት ከም ዝሰግድሉ፣ ነቲ ኣራዊት ከም ዝግዝኡሉ፣ ነቲ ኣራዊት ከም ዝዕጅብዎ ኢና ንርዳእ። ምስኡ ድማ ወጊኖም ነቲ ገንሸል ክወግእዎ ክትሱ እዮም። እቲ ገንሸል ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ገንሸል እዚ ግና ጎይታ ጎይተትን ንጉስ ነገስታትን እዩ እሞ ክስዕሮም እዩ፣ ከብቅዕ እዩ። ሻድሻይ መንግስቲ ሃለዋቱ ሻድሻይ መንግስትነቱ ዓለም ብዘላ ካብ ብድሕሪኡ ቦታ ኣይክህልዋን እዩ። ሻውዓይ መንግስቲ ዝመፀሉ ግዜ ከም ዝኾነ እዩ ዘረዳእና ኮይኑ እውን ዛንታ ናይዚ ዓለም ድማ ብፃድቕ ፍርዱ ናብ መፈፀምትኡ ከም ዘምፅኦን ይነግረና ብድሕር እዚ መፈፀምቲ ዓለም ይኸውን ፍርዲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፃድቕ እዩ እግዚኣብሄር ኣይጋገን ኣይጣዓስን ድማ ግዜ ሂቡና ከሎ በቲ ዝተዋሃበና ግዜ ክንጥቀሚቲ ዝግባኣና እሞ ክንምለስ እምበር ግዜ ኣኺሉ ፍርዲ ምስ ኮነ መላሲ የለን ናይ ኖህ ዛንታ ንዝክሮ ይመስለኒ ኖህ ንሓደ 120 ዓመታት ዝኣክል መታን ክድሕኑ ጎናጎኒ እታ መርከብ እናሰርሐ ነቲ ከሕልፎ ዝግብኦ መልእኽቲ እናሕለፈ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ሰባት ከም ዕቡድ ቆፂሮሞ የባጭሉን የላግፅሉን ነይሮም ንሱን ስድርኡን ካብ ኩሉ ዝዓይነት እንስሳን ከክልተ ናብታ መርከብ ምስኣተው እቲ ኣፍ ደገ መርከብ ተዓፂ እቲ ማዕፆ ዝዓፀ ኖህ ኣይነበረን ነቲ ማዕፆ ዝዓፀዎ ግን እግዚኣብሄር እዩ ነይሩ ሽዑ እቲ ዝናብ ምስ ዘነበ እቶም ሰብ ነታ መርከብ ክኩሕኩሑ ወኖህ ዝበልካዮ ሓቂ እዩ ሕጂ ግና ኣሚንና ኣለና ክፈተልና እሞ ኮታስ ክንኣቱ እንተበልዎ ኖህ ድምፆም እኳ ይሰምዕ እንተነበረ ምንም ክገብር ዝከኣሎ ኣይነበረን ምክንያቱ ሓንሳብ ግዜ ከለዎም ክጥቀሙም ተገብኦም ብግዜኦም ኣይተጠቐሙን እታ መርከብቲ ዓፅያ ትዝዓፅዋ ድማ እግዚኣብሄር እዩ ነይሩ ዝኸፍት እውን እግዚኣብሄር እዩ ነይሩ ስለዚ ግዜ እናሃለወና ምስቲ ገንሸል ወጊና ጠጠው ክንብል እናተገባአና እዚ ከይኮነ ምስ ዝተርፍ ኣምላኽ ጻድቕ እዩ እሞ ፍርዱ እውን ቅኑዕ እዩ እሞ ሽዑ ምስ ኮነ ንሱ ኣይጣዓስን እዩ እሞ እዋይ እንተበልና ኣብ ንበፅሖ ኣይክህልወናን እዩ ስለዚ ግዜ ኮለና ሕዚ ክንፈልየ ዝግባአና ነገር ክንፈሊ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ዝነግረና ክርስቶስ መንግስቱ ዘፅንዕ ኣብዞም 10 ቀርኒ ወይ ነገስታት ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ነዚ ድማ እዩ ዳንኤል ከምዚ ዝብለና ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኣምላኽ ሰማይ ንዘለኣለም ከቶ ዘይትጠፍእን ግዝኣታ ከዓ ንኻልእ ህዝቢ ዘይወሃብን መንግስቲ ከተንስእ እዩ ንኩለን እዘን መንግስትታት እዚኣተን ክትጭፍልቐንን ክተጥፍአንን እያ ንሳ ግና ንዘለኣለም ክትቀውም እያ እቲ ዘገርም ኩሎም ነገስታት ሕሉፋት ሓደ ድሕሪ ሓደ ክመፅእ ከሎ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ባህርያት እናወረሰ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ትምህርቲ እናወሰደ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ተመክሮ እናወሰደ እናተወራረሱ እዮም መፅኦም ኣብዚ ግና እዛ መንግስቲ ኣምላኽ እዚኣ ንብዘሎ ባህርያቶም ንብዘሎ ዝወራረስዎ ዝነበረ ኩሉ ጨፍሊቓ ክተጥፍኦ እያ ሱር ኮነ ጨንፈር ኣይክትገድፈሉን እያ መዘከርታ ኣይክህልዎን እዩ ኩሉ ዩ ዝጠፍእ ኩሉ ዩ ዝድምሰስ ድሓር ንሳ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ንዘለኣለም ንኻልእ ከም ዘይትወሃብ ኮይና ጠጠው ክትብል እያ ትዝክሩ እንተ ኮይንኩም ዳንኤል ንናቡከደናፀር ክነግሮ ከሎ ካባኻ እቲ ንእስ ቀፂላ እትመፅእ መንግስቲ ክትህሉ እያ ይህልዎ ነይሩ ኣብዚ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ግን ካባኻ ዝቕፅል ዝበሃል የብሉን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ጠጠው ይብል ብድሕሪኡ ብዘላ ዓለም ካብ ሓጢአታ ብሓዊ ትፀሪ እዚ ካብ ኮነ እዞም 10 መንግስትታት ደኣ እንመን እዮም እቶም ገና ምልኪ ስልጣን ዝወሃቦም ግን ከዓ ገና ዘይተዋሃቦም ንክወሃቦም ከ ይስራሕ ኣሎ ዶ ይስራሕ ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ሮም ነቲ ኣብ 1798 ድሕሪ 260 ዓመታት ዝሰኣነቶ ወይ ዝቆሰለ ንኽፍወሰላን ናብቲ ናይ ቀደም 260 ዓመታት ዘመን ስቓይ ብምሉእ ሓይላ ንኽትምለስ መታን ብትልሚ ካብ ዘቐመጠቶም ሓሳባት ብዋናነት ዝፍለጡ ኮይኖም ድሮኳ ንኽትጅምሮ ተቐራሪባ እያ ዘላ ሰለስቲኦም ናይ ዓለምና ኩናት ዛዕባታት ብኣኣ ትልሚ ደይ መደይ ኢሎም ዝገበርዎ ብኡ እውን ዝኸደ ክኸውን ከሎ ክልቲኡ እቲ ሳልሳይ ገና ብ ቅድሜና ንኽመፅእ ትልሚ ወፂሉ ኣሎ ሳልሳይ ናይ ዓለም ኩናት ንኽግበር ኣቐዲሙ ትልሚ ወፂ ፀኒሑ ካብ ዝገርመኩም ነገር ዓለም ናብ ጭንቀት نمواطر مفتحنا بالسانة اللو جيزي نخاطو نخبتصح كتقبر كولا شعو عالم زاد ليا سلاميو سلام كما تزخل دما بانا ترايو سلام سينا زلا زهقة زع عالم زيا هاي ما نتاوت تسلوز وزحيهم كم تبزح على فزرانا ايو كلهم هاي ما نتاوت سناب حدا دنبي دنبخ ما تسلوهم ناية هاي ما نتاوت فنانا يكون لي بلون نزوم هاي ما نتاوت كلهم دما حدا مرحي كهلو ما اللوهم نسو انت باباس كخونا اللوه نسو دما اقزياب هيريو عالم بحدا من قستخد من راح اللوه زبل ازي تلمتات ازي يسرح اللي يزلو أبرأي عصر شعاتة تتقي يزلو نايتي عراويت من قستي باباساوي من محدار روم عالم لخاوي حدا من قستي حدوش عالمه سرعات ويدما وان ورلد غفرنمنت اوف من ورلد أردر تباهيلو تغميتو زلو تدالو زي كونتس عداليا كاريسا نتي ممرحي أغميتات الله زيدما ناتم عصرت كاتسيلوم زماتو مساء زوجنو من قصتات ني ممتشا ويدما نمتياش ايو ازوم عصرت من قصتات حدوش ناي عالمنا ممحادر دنبي New World Order ويكعا عالم لخاوي حدا من قصتي One World Government قزاعتات كوينوم عصرت ناي عالمنا ناي بوليتيكا مدبا من قصتات وي قزاعتات ايوم ازي حدوش ناي عالمنا ممحادر دنبي كابز الدالو تسانيح ايو عالم بزي حدوش متحادر دنبي كتمحادر اللوا دحراي زتراي ايكونن عالم لخاوي حدا من قصت دما كهلو انا اللوا زبل زول تمتاتين تدالين ايزالو ازوم عسرت من قصتات زيوم دما ناي بوليتيكا مدبا تغيرلهم وي قزاتات تسريعهم مساء زوجنو زوجنو تراي ايكونن حيلو من سلطانو من زهبوا دحراي مستقنشان لختقتم زحقزوا مخانو ايو تقاليتو نركب زلنا نزي اجندا ويزعبا حزم زنكساقسو عبيتينا عالمنا من قصتات ابكا تسالي نريو اراويتن كمتي ابرأي عسر شعاتن دانيال كلتن عالمنا ابناي عسر تا بوليتيكاوي قزاتات وين من قصتات كفافيلوم اغميتو ما علو نعالم او عسر تا مقيلو ما يمزلو او عسر تا مديو ما يمزلو ازد ما اتي قصال نريو اراويت تقصال زمتص اراويت كما يكونتا تتطحو امتشاشي يصنح خمزلو انا انردع زلنا نتم عصرت منغستات ابزي نزي متانك صرحو بغنزب نخمولو عالم لخاو تكالات نهاجرات زداخمو زدكيو دحراي اداوم نباتات نخزرقح زقورو حيالات تكالات تايشم يوم زوم تكالات زيوم كابز تايشو تصالحو كوان تخونو حزي يوم بحيلي الناسرحو النعبي الناسفحو زماتو زلو حبرات من قصات عالم تبهال كالوت كالوت كومو نسمع لنا ازيوم وشتاوي اجندهم انت ايو علام ام انت ايو نزي حدوش عالم لخاو دنبي النيو ورلد اوردر نممسرات عسرت تلمي اغميتهم يوم لوسيفر ترست ويم الاس اي بيلي تبهال سبيتي زدالو تويساقو ايو لوسيفر ترست زبل شمتو ايو وازرلو ترقوم لوسيفر انتاي كم زخونر انا نيرنا بزحالفة تمرتنا نسو تراي ايكونن لوسيفر فتاري كريستوس كم زخونة لوسيفر كم اللخن كسقاد اللون كم زقبا لوسيفر لعلي اقزيابير كم زخونة زرعنا ايو نقر نيرو ازي نزي بقساقوا درجات واهي وازرلو ذا سبزيا بمخنياتي تبزغر مكم نغر مصحاب كدوس عسرت تزازات لك عخم تنسو زلوو بإغزابير بصابعو تحيفو زهابنا نعوهن شراري فمو بتناتاتم دليتن حسابن غيرم زت عراريو نسو خيا أخلوم حزن ازي حدوش عالم لخاوي متحداداري كخونو متان حدوش دنبي كم زوتو عسرت اينا نري نساتهم دما ببحادخن ريهم كابيت تمرتتات تمرتي مصحف قدوس نخترف بمقبار اكزيابير نخيف اللت مقبارن صلوت كم زترف مقدادن እዚ ኣብ ቤት ትምህርትታት ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ይወሃብ ነይሩ። ኣነ ንነፍሰይ እመሃረብ ዝነበርኩሉ ግዜ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ተማሂረ እየ። መምህር ኮይነ ይሰርሕ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ እምህር ነይረ። እዚ ካብ ዝተርፍ ግን ፀኒሐ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ቆልዓ እናተምሃረ ክዓቢ እንተኽኢሉ እንታይ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈልጥዎ እዩ። ስለዚ ካብ ገንኡ መፅሓፍ ቅዱስ ክወሃብ ክመሃር ከም ዘይብሉ እዩ። ንሳቶም ባዕሎም እንታይ ይብሉ? ቆልዓ ወዲ 7 ዓመት ከሎ ሃበኒ መዋእሉ። ቆልዓ 7 ዓመት ከሎ ንሶም ተረኺቦሞ ቆልዓ 7 ዓመት ዘምሃርዎ ዝቐረፅዎ ብድሕሪ ንመዋእሉ ይጠቕሞ። ስለዚ ኣብ ቤት ትምህርትታት ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክተርፍ እዚ ክኸውን ከሎ እግዚኣብሔር ከም ዘይፍለጥ ምግባር እዩ። ካልኣይ ኣብ መንጎ ወለድን ደቅን ባህላዊን ሃይማኖታዊን ርኽቢ ምብታኽ። ባህላዊ ርኽቢ ኣለና፣ ብፍላይ ንሕና ሓበሻ ናይ በዓልና ቆልዓ ምስ ወለዱ ዘለዎ ርኽቢ እንታይ ዓይነት ክመስል ይኽእል? ዘይተፅሓፈ ሕጊ ኣለና። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት እታ ስድራ ቤት እትምራሐሉ እትመሓደረሉ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ርኽቢ። እዚ ግን መተን ብትኽትኽ ክብል ወለዲ ናብ ደቆም መንፈሳዊ ትምህርቲ ንኸይሕልፍሎም ብምግባር ኣብ ቤት ትምህርትታት መሰል ህፃናት ዝበሃል ነገር እናተነገሮም ቆልዓ ኣጥፊኡ ክትግስፆ ክትቀፅዖ ምስ እትደሊ መሰለ እዩ ንኽብል ወለዱ የኽብር ኣየኽብር ብዘይገድስ ምስ ኣሕዋቱ ምስ ሓፍቱ ምስ ሓዉ ዘለዎ ርኽቢ ይሓርፍፍ ኣይሓርፍፍ ብዘየገድስ ንነፍሱ ንበይኑ ተዓፂ ጥራይ ንኽነብር ርኽቡ ምስ ቴክኖሎጂን ቴክኖሎጂን ጥራይ ክኸውን እቲ ሓቢርካ ትብሎ ነገር ንኽተርፍ ፍቕሪ ኣብ መንጎ ስድራ ንኸይህሉ ሓልዮት ኣብ መንጎ ስድራ ንኸይህሉ ምክብባር ኣብ መንጎ ስድራ ንኸይህሉ እዚ መገዲ እዚ ይጥቀምሉ እና እቲ ባህሊ እቲ ሃይማኖታዊ ርኽቢ ንኽተርፍ ይገብርዎ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል መዛዘመ ክፋል ሒዝናልኩም ክነቐረብ ኢና። ሰናይ ፃንሒት።
ምነት ተስፋ ሆቁ ጸኒ